Dumating si Sue Sullivan sa Australia noong taong 2001 mula sa Thailand bilang isang kwalipikadong psychologist. Matapos ang ilang karagdagang pag-aaral, kinilala ang kaniyang kwalipikasyon sa Australia. Ngunit nahirapan siyang makahanap ng trabaho sa kaniyang larangan. Matapos ang pagtatrabaho sa isang nursing home sa loob ng ilang buwan, at pagkatapos ay naging isang ina at nag-alaga ng anak sa bahay, aniya, kinailangan niyang punan ang kaniyang oras sa ibang paraan.
I did volunteer work so in many places. And at that time, I think with the Victorian Mekanan Refugee Women Coalition, where I'm working now, I attend the leadership course. And I kind of show how, you know, capable I can work. So when there is a position available, I was picking up to work. I got a job in 2013.
Isa siya sa 100,000 may mataas na kwalipikasyong kababaihan sa buong bansa na nahihirapang makakita ng trabaho at naging kilala bilang tinatawag na mga hidden asset. Ayon sa bagong pananaliksik ng isang ahensyang pang-settlement na AIMS Australia na pinondohan ng federal na pamahalaan, ang mga kababaihang dumarating bilang mga asawa o kapartner ng mga migranteng may kasanayan ay nahaharap sa malaking mga balakid sa paghahanap ng trabaho. Sinabi ni Joe Caputo, ang tagapamuno ng pangunahing ahensyang kumakatawan sa etnikong mga komunidad, ang Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, na hindi kagulat-gulat ang mga resulta ng ulat. Aniya, ang tinatawag na mga trailing spouse ay hindi gaanong nagagamit at hindi nakakakuha ng trabaho sa kanilang larangan at ito ay isang tunay na kahihiyan.
It's quite obvious that if women with the right skills are employed in a given enterprise or in the general economy, I mean, everybody benefits because it provides the skills often needed in this country.
Naitala sa pananaliksik sa pagitan ng taong 2010 at 2015 na hindi bababa sa 157,000 kababaihang sobra sa 18 taon ang edad, ay dumating sa Australia sa ilalim ng tinatawag na family stream, habang mahigit sa 181,000 kababaihan ay dumating sa Australia sa ilalim ng tinatawag na skilled stream. Karamihan sa mga kababaihang ito sa parehong kategorya ay may mga kapartner o mga asawa. Natukoy sa pananaliksik ang ilang mga hadlang sa paghahanap ng trabaho, kabilang ang kawalan ng kaalaman mula sa mga tagapag-empleyo tungkol sa mga temporary visa at mga karapatan sa pagtatrabaho. Kung pag-uusapan ang mismong mga migrante, napag-alaman sa pananaliksik na marami ang walang kaalaman sa kultura at mga kagawian sa pagrerekluta ng lugar pantrabaho sa Australia. Napag-alaman sa ulat na ang mga dahilang ito, kasama ang kawalan ng lokal na karanasan, mga responsibilidad pantahanan, access sa sasakyan, at kahusayan sa wikang Ingles, ay kinikilalang lahat bilang mga hadlang sa trabaho. Sinabi ni Joseph Caputo ng PFECA na kinakailangan ang mahusay na pamamaraan upang tugunan ang mga issue.
The information is extremely important to make sure that women do become aware that the opportunity exists there. And the others is to make employers more aware that that the cultural diversity workforce is very good for their business.
Ang tubong Ethiopia na si Wudad Salim ay dumating sa Australia noong taong 1972. Siya ang namumuno sa grupo ng tagapayong pangkalusugan para sa mga kababaihang Australiano-Afrikano. Sumasang-ayon si Salim sa mga napag-alaman sa ulat na ang kawalan ng trabaho o pagtatrabaho ng mababa sa kasanayan ay may malaking epekto sa kalusugang pangkaisipan at kagalingan ng isang babaeng migrante.
It will have effect on their families, on their health, in their social status. They need to play a strong role model for their children. They miss out on that opportunity and their children turn up to be, you know, defending their moms towards, you know, discrimination and so on. And it is an unhealthy situation for the whole family and it has negative implication on it.
Ang pahayag mula sa kagawaran ng punong ministro at gabinete ay nagsasaad ng ganito.
The department supports the report's recommendations in principle, including practical interventions to support women partner migrants to gain employment, piloting an early intervention program, and producing information to help migrant women find jobs. We also note the alignment with work currently underway across government to break down barriers and support women partner migrants find jobs that contribute to the Australian economy.
Katulad ng napag-alaman sa ulat na maraming migranteng kababaihan na dumaranas ng muling pagpipirmi sa bahay, nasasayang ang kasanayan at nasisira ang mga karir o profesyon, ang mga pangarap ni Sue Sullivan na makapag-practice bilang isang psychologist sa Australia ay tila naglalaho. Aniya, habang ang kaniyang mga kasanayan sa wikang Ingles ay isang hadlang, hindi dapat aniya gawing katwiran ito ng mga tagapag-empleyo na hindi siya tanggapin sa trabaho.
I think people can learn, you know, but with the employee, they might not want to risk or, you know, and culture barrier, so they might not feel comfortable, you know, to communicate or to work together with migrant people.